жұлып ал өзіңді қолыңа, сосын жалғастыр. Келіп тұрмын сенің алдыңа, айтатын сөздеріңді жақсы ойластыр. Жүрек сөз деп айтқаның сенің, әдемі уәдеге толған. Кім біледі сол сөздеріңнің жарымыннан көпті жалған.
Hey, жүрегіңде қаншама қыз бар, жантайдың мен ғашық болған. Әрімізге бірде сөз айтқан, түсінбейміз кім қымбатсаған.
Не деген көп талдау, ойланып қалдың ау.
Басым қатып тұр, көзің айтып тұр, сезімдерің жалған. Күнге тақып тұр, енді айтып көрім, кім мұнайды саған. Басым қатып тұр, көзің айтып тұр, сезімдерің жалған. Күнге тақып тұр, енді айтып көрім, кім мұнайды саған.
Бәрімізге жазған хатыңды оқып шық. Басынан үшкі бөліп бірдей мазмұнды күшіріп бір жазған адам.
Саған деген нәзік сезімге жауап бердің бе осылай? Сезім арны аласың кімге? Сен біреуді сүйесің қалай?
Не деген көп талдау, ойланып қалдың ау. Не деген көп талдау, ойланып қалдың ау. Не деген көп талдау, ойланып қалдың ау. Не деген көп талдау, ойланып қалдың ау.
Басың қатып тұр, көзің айтып тұр, сезімдерің жалған. Кімге тақып тұр, енді айтып көрім, кім мұнайдыса.